Det er sådan, at i dag så har jeg valgt et budskab, som jeg har kaldt Life Happens. Og i bund og grund så handler det om, at vi er en del af det her, det her univers, og livet sker bare nogle gange. Og nogle gange så føler vi lidt herre over det, andre gange så føler vi, at det er fuldstændig ude af vores kontrol. Nogle gange så sker der fantastisk gode ting, og andre gange så tænker man bare, hvad skete der her? Og jeg kalder det life happens, fordi nogle gange så sker livet bare, og så står man tilbage bagefter og tænker, wow. En del af det her budskab er kommet af, som I nok ved, at jeg arbejder som politibetjent, og jeg synes, jeg laver ikke andet nogle gange, end at være ude til alle mulige hændelser og ulykker og ting og sager, til alle mulige tragiske mennesker, det ene eller andet. Og nogle gange så får jeg bare lyst til at stille det her spørgsmål, hvad er meningen lige med det? Hvorfor? Det er nok det bedste. Hvorfor? Det virker så meningsløst, det her. Det virker så langt ud af kontrol. Hvorfor? Og tit så har vi ikke svaret. Og det kan være ret frustrerende. Og jeg tror, vi som mennesker, vi er indrettet sådan, at vi stiller spørgsmålet, hvorfor, rigtig meget. Og vi kan rigtig godt lide så også at få svaret. Vi er meget søgende efter svar. Og vi lever i sådan et samfund, der er meget oplyst. Hvor hvis ikke vi har svaret, så googler vi. Hvis det er, jeg føler, jeg er lidt syg, så googler jeg lige. Nå, det er derfor, jeg er syg. Ikke? Så tager man til lægen for at få det bekræftet. Det man allerede ved, at jeg har jo en kæmpe et eller andet. Min arm den skal opereres væk, fordi at, jeg havde et eller andet lille blåt mærke eller sådan noget. Fordi man bare læser alle de der skræmmescenarier, der kommer op. Du har koldbrand. Nej! Og jeg tror, vi elsker at søge efter det her svar. Og når vi ikke har det her svar, så kan det være så frustrerende. Min datter, hun kommer nogle gange til mig, så siger hun, far, må jeg få et stykke tyggegummi? Og så fordi jeg nogle gange bare svarer, for jeg tænker, og så siger jeg bare nej. Og så siger hun, hvorfor ikke? Og så ved jeg ikke, om jer, der har børn, så nogle gange så bliver I bare taget i, at I har ingen svar. Der er ikke noget godt svar. Det var bare fordi, jeg lige sagde det hurtigt, fordi jeg tænkte, selvfølgelig kan hun da ikke have et stykke tyggegummi. Og så bagefter, så tænker jeg, det kan hun da egentlig godt få. Og så er der to muligheder. Det ene er, at man kan bare play den off, og så bare sige, fordi jeg siger det. Og for jer, der har prøvet det, så ved I, at den falder sjældent i rigtig god jord. Fordi det giver ikke et svar. Det er bare fluffy. Men hvis man kan sige et eller andet, der er lidt mere... Okay, men det er fordi, at hvis du spiser mere af det her slik, og bla, 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 så får du ondt i maven, og det ene og det andet. Så nogle gange, så kan de faktisk lidt forholde sig til det. Det kan godt være, at de ikke helt forstår det, og det kan godt være, at de er uenige. Men de har trods alt fået et svar. Men det der med, når man bare siger, det må du ikke, fordi jeg siger det. Og nogle gange, så har jeg taget mig selv i, så bare siger, okay, du må faktisk godt få et stykke tyggegummi alligevel. Så kan I lønse mig bagefter som dårlige forældre, der ikke står ved mine beslutninger. Men nogle gange, så må man også bare lige vide, at der fik jeg lige sagt noget, hvor jeg tænkte, det kan jeg egentlig ikke argumentere for. Så jeg tror bare, det ligger til os det her med, at vi vil gerne have et svar. Og hvis ikke vi får det her svar, hvis ikke vi får svar på det her, hvorfor, så bliver det bare sådan en frustration, der nærer. Nogle gange, når jeg er på arbejde som politibetjent, og jeg for eksempel er ude ved nogen, så dem, der er allersværest at forholde sig til som politibetjent, synes jeg nogle gange, det er dem her, som, hvor jeg måske skal sigte en for et eller andet, eller anholde en. Og så kommer der den her meget kloge ven, som der har læst på universitetet, og der lige kommer og siger, det der, det er jeg ret sikker på, at du ikke må, siger han så til mig. Siger, det er jeg faktisk ret sikker på, at jeg godt må. Nej, det er jeg helt sikker på, at jeg ikke må, fordi jeg synes, jeg så en eller anden artikel på et tidspunkt, hvor der står lige præcis, det den må du ikke. Jeg var sådan, jeg må godt. Nej, men du ved, og så sidder de der, og så står de og googler det, og prøver at google på deres vens vegne, fordi det er jo helt sikkert, at det, jeg har gang i, det må jeg ikke. Bare sådan, der var ingen tillid til autoriteter, der er ingen tillid til noget. Jeg skal have et svar, og jeg er ret sikker på, at det svar, du kommer med, det er ikke det svar, som jeg kan bruge til noget. Og det kan nogle gange være rigtig frustrerende. Så når svaret ikke er der, og vi ikke kan få stillet det her spørgsmål, hvorfor, så er det, problemerne opstår. Så er det, at vi tænker, lad os gå til en psykolog, så kan han fortælle mig svaret, hvorfor jeg er, som jeg er, eller hvorfor jeg gør, som jeg gør. Eller jeg går til en coach, og så kan han hjælpe mig med, at jeg kommer frem til svaret. Eller vi kommer ind i kirken, fordi her har vi jo alle svar. Eller Facebook. Jeg skal bare lige have jeres opinion. Hvad synes I om det her? Og vi vil så gerne have, at der er nogen, der fortæller os det her svar. Og vi har så svært, når vi ikke får det. Som nogle af jer ved, så her i december måned, der blev min datter meget syg lige pludselig. Eller hun begyndte at hoste ret meget. Vi fandt så senere ud af, at hun havde kihoste. Men blev aldrig behandlet for det, fordi vi faktisk først fandt ud af det sådan en 4-5 uger efter, hun var blevet smittet. Og vi var ved lægen flere gange, og hver gang så siger lægen, det her det er ikke kihoste, det er bare noget andet, det er en virus, den går væk af sig selv. Og vi havde den her fornemmelse af, det er ikke det svar, det er ikke det rigtige svar. Og lige hvad hun blev dårligere og dårligere, hun var kun 3 måneder på det tidspunkt, 3-4 måneder. Og hun blev bare mere og mere syg, og hver gang hun hostede, så havde hun svært og svært ved at trække vejret. Og vi havde bare sådan, det her det er forkert, der er et eller andet galt. Så vi gik til lægen igen og sagde, hey, der er et eller andet helt galt her, det bliver værre og værre. Du sagde, det var en virus, som der ville gå over, men nu er det stået på i 3 uger, og det er blevet endnu værre. Men jeg er helt sikker på, det er et eller andet. Så tilfældigvis, så lige hvad hun hoster, imens at lægen og sekretæren er der, og så siger sekretæren, det der, det er kihost, det skal hun behandles for. Og de tager så en ny podning og alt det der for at tjekke, om hun har det, og det ene eller andet. Og indtil vi fik svar for det, så blev Liva endnu mere syg, og endnu mere syg, og hun fik det rigtig dårligt. Og til sidst så endte hun faktisk også med at blive indlagt en 3 dage, fordi at hun til sidst blev så blå i hele munden, når hun hostede, fordi hun ikke kunne få vejret. Det var forfærdeligt. Og det værste ved det hele, det var i den her periode, før vi vidste, at det var kihost. Fordi da vi først fandt ud af, at det var kihost, så var det som om, så havde vi svar på, hvorfor det er, hun bliver værre og værre. Men i den her måned her, hvor de blev ved med at sige, at det ikke er kihost, det går over af sig selv, og om vi kunne se, at hun fysisk blev dårligere og dårligere, så begynder den her frustration, hvorfor? Hvad sker der? Man sidder og googler og prøver at finde ud af, hvad i verden er det, hun fejler. Man spørger alle mulige, hvad kan det her være? Hvad kan det her være? Og midt i det her, så blev jeg ramt af sådan en usikkerhed. En sådan helt grundlæggende usikkerhed på Gud. Fordi når vi ikke har svaret, så nogle gange så har vi en tendens til selv at prøve at komme frem til svaret. Så kommer der noget snigende, som jeg engang tidligere har været ramt af. Det her med Gud, er der en mening med, at hun lige pludselig bliver så syg? Gud, er det min skyld, hun bliver så syg? Var det fordi, jeg ikke var lydig? Hvad har jeg gjort? Hvad kunne vi have gjort anderledes? Og man begynder at prøve at sætte en masse ting ind i den her boks, der hedder hvorfor, som der stadigvæk er uudfyldt. Og nogle gange så er det bare 100 gange værre. Fordi at vi prøver at sætte et eller andet ind, der gør, at det lige pludselig ligger et ordentligt pres på os eller på alle mulige andre. I bund og grund en grundlæggende mistillid. Eller en grundlæggende usikkerhed på, at Gud han er der og har styr på det. Men jeg tror nogle gange, så er det bare life happens. Nogle gange er sygdom bare en sygdom, fordi hun blev smittet i sammen med et eller andet barn, eller Line, eller hvem det er, hun har været sammen med. Måske er der ikke det her store svar fra himlen omkring, det er derfor, jeg har givet hende den her sygdom. Nej, måske er hun bare blevet syg. Og måske var der bare en inkompetent læge, som der ikke kunne finde ud af at sige, det var kihoste. Jeg tror nogle gange, så bliver det alt sådan en kamp. Som kristen kender jeg bare rigtig godt. Der vil vi også gerne have svarene. Og nogle gange, så kan alt blive den her kamp. Det kan blive så meget sort-hvid, fordi vi kom ind i kirken, og der mødte vi Gud, og så er det som om, nu har vi svar på alle spørgsmål. Nu ved vi alt om alt. Der er altid et godt svar. Hver gang der er et eller andet, der bliver udsat for, så det er jeg ret sikker på, det har jeg hørt noget om. Det er fordi, det er sådan og sådan, eller det ene og det andet. Jamen, jeg har så været svært ved at stå op om morgenen. Jeg har kamp på. Nej, du gik for sent i seng. Gud, jeg har problemer i mit ægteskab. Vi kan slet ikke snakke sammen. Så gå til prep. Eller to lige en. Fix det. Det er ikke sikkert, der er en eller anden stor kamp, hvor Satan har gjort alle mulige ting. Eller Gud skal lære dig en eller anden lærestreg. Måske er det bare livet. At vi havde lidt for travlt, og vi kom til at sige nogle ting, der gjorde nogle ting. Nogle gange så kan det være, at vi bare skal acceptere, at vi ikke har svar på alt. Men at livet nogle gange bare sker. Og det er ikke sikkert, at vi lige får det der gyldne svar på, hvorfor det skete. Vi må bare acceptere, at det er sket. Jeg kan godt tænke mig at læse fra Lukas 10, 30-37. Det er den barmhjertige samaritaner. Og bare lige lidt kontekst inden. Så jeg tror, der er mange af jer, der kender historien om den barmhjertige samaritaner. Der er nogen, der kommer for at teste Jesus i Bibelen. Og de kommer, og så siger de, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus han siger, hvad står der i loven? Nej, men der står, at du skal du ved, elske din Gud af din næste, eller elske Gud med hele din styrke, hele din kraft, og med alt, hvad du har, og derudover, så skal du elske din næste. Og så siger Jesus, det er rigtigt. Hvem er din næste? Og så er det, at han fortæller den her historie om den barmhjertige samaritaner. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at læse den for jer, den kommer også op her. Bare lige det stykke der, hvor han fortæller historien. Der står sådan her. En mand var på vej til Jerusalem, ned til Jeriko, og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik bort. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så forbi og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt ham, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud ved at betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var den næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Så ham her, den lovkyndige, kommer og siger, hvordan skal jeg arve evigt liv? Og han får at vide det her med, jamen du skal elske din Gud, og du skal elske din næste. Og så er det til det, at Gud han, eller Jesus han giver det her, den her lignelse og siger, at der er de her eksempler her, hvor der er en præst og der er en levit. Og det er bare sådan lidt kontekst, der er det jo, at præsterne og levitterne, det var jo dem, der tjente for Gud. Det var ligesom dem, der forstod præstegærningen og var i templerne. Og så kommer der ham her samaritaneren. Samaritaneren, som der faktisk ikke var nogen, der regnede for noget. De var sådan lidt i krig med dem, eller kunne i hvert fald ikke lide dem. Det var sådan, de udstødte. Og den her samaritaner, som der ikke skylder nogen noget, som der ikke burde at hjælpe ham her, israelitten her, der ligger, vælger alligevel at forbarme sig, hjælpe ham op, og tage ham videre, give ham noget mad, sørge for ham, betale for ham. En fantastisk historie omkring næstekærlighed, hvordan vi skal gå ud og være noget for folk. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så når jeg læser den her, så har jeg rigtig, rigtig tit læst den som om, at når jeg har det svært, så siger Gud her, at så kommer han som en samaritaner, og så hjælper han mig op, giver mig alt, betaler for det hele, og så er alt godt. Det siger jeg ikke, han ikke kan. Jeg siger bare, at jeg har altid læst det som om, at det her, det er en lignelse direkte til, at når jeg har det svært, så kommer der en og fikser det. Hvad hvis hjælpen udbliver? Hvis ikke den kommer lige der, hvor jeg havde regnet med. Eller den kommer, men den ser bare anderledes ud. End sådan, som vi troede. Jeg står i den her situation. Du skal komme, Gud, og så gør det på den måde, jeg gerne vil have. Du skal besvare mit hvorfor på min måde. Eller nogle gange som kristne, så kan vi tro, at den her lignelse betyder, at vi nærmest bliver forskånet for grøften i første omgang. Jamen Gud er jo med mig, så jeg kommer aldrig i den her grøft. Der kommer aldrig til at ske mig noget, fordi jeg bliver reddet på stregen hver gang. Hvad så, når vi lige pludselig ligger i den grøft og føler os slået og føler, at verden er imod os? Hvad gør vi så? Det har nogle gange været udfordret i mit liv. På et tidspunkt, så for 11 år siden, der er nogen af jer, der har hørt om, jeg skal nok lade være med at fortælle hele historien, men der købte jeg et sommerhus. Jeg var 18 år gammel og tænkte, det her hus, det, jeg kunne få det billigere. Jeg tænkte, nu skulle jeg være mange millionær. Jeg kunne købe en god grund, og så priserne steg jo helt vildt. Og så tænkte jeg, når det er, at jeg er færdig med at få bygget det her hus her på den her grund, så sælger jeg den, og så kan det være, at jeg lige tjener 300-400.000. Snilt, bum bum, videre. Det år, hvor huset stod færdigt, der kom finanskrisen. Og så faldt den lige 1 million i værdi, huset. Og derudover, så steg renterne lige til 10% i rente. 9,5% i rente. Så vi havde lige efter det, der havde vi 2 år. Lina og jeg, vi var lige nygifte og tænkte, nu skal vi bare ud og opleve en masse ting. Og virkeligheden er bare, at de 2 år, der kæmpede vi bare, fordi vi betalte vanvittigt mange penge for det her hus. Det her hus, der skulle være, du ved, åbningen til et hus en dag, du ved, det skulle være indskud til en lejlighed, eller det skulle være alt det her, der kunne gøre, at vi kunne rejse jorden rundt og alt det her, blev lige pludselig til, at hver eneste måned, der havde vi ikke nogen penge. Nogle gange havde vi så lidt penge, at vi ikke havde råd til at varme til huset, så vi havde flere dage om vinteren, hvor vi varmede os ned i sofaen eller ned i stuen, og sov dernede og tændte stearinlys. Vi havde ingenting. I 2 år. Og på et tidspunkt, så kom vi til det punkt, hvor vi sagde, Gud, nu er vi nået der, hvor at vi kan ikke gøre mere. Vi kan ikke mere nu. Hvis ikke du gør et eller andet, så er vi færdige. Og så kom Gud og lavede et mirakel. Og gjorde, at vi lige pludselig havde råd til at bo i huset og have huset. Men i dag, 11 år efter, så har jeg stadig det hus. Og jeg betaler stadig vanvittigt mange penge på det hus. Og jeg kan ikke få det solgt. Jamen Gud, du havde jo lovet, at du ville hjælpe mig på min måde. Der skulle komme en eller anden tysker og købe det til overpris. Og nu står jeg med det her sommerhus stadigvæk. Ja, han reddede mig og greb ind i min situation, sådan at jeg ikke gik på tvangsaktion og mistede huset. Men jeg har det stadigvæk. Og jeg har mange gange sidenhen tænkt, hvorfor har jeg det hus? Hvorfor? Det så overhovedet ikke ud på den måde, jeg har regnet med. Overhovedet ikke. Hvor lang tid efter, selv da han havde grebet ind, og han havde reddet mig, Gud havde reddet mig for at miste hele. Og jeg i dag skulle stå i Ribos stadigvæk, og alt muligt måske. Så alligevel har jeg det sommerhus. Og nogle gange har jeg stadigvæk tænkt, Gud, det tynger mig stadigvæk. Han hjalp mig, men han fjernede ikke problemet. Ikke hele problemet. Og så kan jeg vælge at sige, Gud, det er uretfærdigt. Du har jo lovet. Eller også kan jeg vælge at give spørgsmålet til ham. Hvorfor? Læg det over til ham i stedet for. Og så accepterer, at det er ikke sikkert, at jeg får svar på det. Men derfor tror jeg stadigvæk på, at Gud han er god. Og når det ikke går vores vej, de her ting, så mister vi modet. Så mister vi modet. Og jeg har set det så mange gange, at vi mister troen. Gud, du greb jo ikke ind der. Du gjorde det ikke på den måde, jeg havde regnet med. Da jeg stod og havde allermest behov, så skete der ikke noget. Og udfordringen bliver, når det her hvorfor, det bliver større end Gud. Når det her hvorfor kommer til at fylde mere, end hvem Gud han er for mig. Så er det, jeg har set så mange gange, at folk de har sagt, så er det her nok ikke noget for mig. Så var måske Gud ikke den, jeg troede han var. Fordi jeg forstår det ikke. Der blev stille herinde. Jeg kunne godt tænke mig at læse skriftet fra Daniels bog. Kapitel 3. Og bare lige også lige lidt kontekst her. Så handler historien om 3 israelitter. Shadrach, Meshach og Abednego. Som der på et tidspunkt, de boede i Israel. Og på et tidspunkt, så kommer der en konge, der hedder Nebukadneser, som der var konge i, Babylon. Og han kommer ned og erobrer Israel. Israel mister alt, hvad de har. Og ham er Nebukadneser, han vælger at tage dem, der kom fra den bedste slægt, og dem, der var bedst uddannet, og dem, der ligesom var de bedste folk, dem valgte han at tage med tilbage til hoffet, fordi han tænkte, dem kan han bruge til noget. Dem kunne han bruge som rådgiver, og dem kunne han ligesom, du ved, det var nogle højt sete, agtede israelitter. Og der er de her tre brødre her, eller tre venner her, Shadrach, Meshach og Abednego, som der bliver taget med. De har lige mistet deres land. De er blevet kidnappet væk fra familien. Væk fra alt, hvad de har. Jeg ved ikke, om de havde børn på det tidspunkt, eller hvad de havde. Men de blev kidnappet. Og for at vide, fra nu af, så skal du tjene ham her kongen, som der lige har nakket i jeres land. Og ikke nok med det, så er jeg ret sikker på, at de også var eunukker. Altså blev kastreret. Og så skal de tjene i et andet land. Hos en konge, de foragter. I en kultur, som der er hedensk, der levede på alle andre måder, end den måde, de var vant til. Og der står de her tre venner her, og tænker, hvorfor? Hvad sker der her? Og så kunne jeg godt tænke mig bare lige at læse fra vers 1. Der er lige nogle linjer, så I må lige bære over ved mig. Det kommer også op her. Og overskriften hedder, de tre venner i ovnen med flammende ild. I har sikkert hørt den før. Kapitel 3, vers 1, der står sådan her. Kong Nebukadneser lod fremstille en billedstøtte af guld, der var 60 alen høj og 6 alen bred. Han opstillede den i Duradalen i provinsen Babylon. Og King Nebukadneser sendte bud om, at satrapperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmesterne, dommerne, politimesterne og alle provinsens embedsmænd skulle samles. De skulle komme til indvielsen af den billedstøtte, kong Nebukadneser havde opstillet. Så samlede satrapperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmesterne, okay, det gentager lige lidt selv, politimesterne, alle provinsens embedsmænd til indvielsen af denne billedstøtte, kong Nebukadneser havde opstillet, og stillede sig foran den. De råbte, råbte herolden med høj røst, til jer lyder befalingen, i folk, stammer og tungemål, når I hører lyden af horn, fløjter, sider, harper, salter, sækkepibe og alle andre instrumenter, skal I kaste jer ned og tilbede guldstøtten, som kong Nebukadneser har opstillet. En hver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Så snart alle folkene hørte lyden af horn, fløjter, sider, harper, salter og alle andre instrumenter, kastede alle folk, stammer og tungemål sig ned og tilbad guldstøtten, som kong Nebukadneser har opstillet. Okay, så vi har sådan et scenarie, hvor han bare har fået bygget sådan en kæmpe stor stenstøtte eller guldstøtte. Og så har kongen bare fået en eller anden fiks idé om, at det her, det er ligesom den gud, vi tilbærer. Og hver gang, at vi fløjter og harper og sitter sækkepiber, jeg vidste ikke, de havde sækkepiber på den tid, men der står det hele, der var bare det hele. Kæmpe instrument, kor der, eller band. Og hver gang de spiller den her lyd, så skal alle sammen kaste sig ned foran den her. Og jeg ved ikke, om han lige har stået sådan lidt. Okay, vi skal lige have en øvelse. Er I klar? Og så, okay, op igen. Vi prøver lige igen en gang mere. Men pointen er, det er i hvert fald sådan, det fungerede. Når de spillede det her, så skulle alle bare kaste sig ned. Så står der sådan her. Da trådte nogle kaldæiske mænd frem med anklager mod jøderne. De sagde til kong Nebukadneser, kongen leve evigt. Du har udstedt den befaling, konge, at enhver, der hører lyden af horn, fløjter, sitter, harper, salter, sækkepiber eller andre instrumenter, skal kaste sig ned og tilbede guldstøtten. Og at enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal kastes i ovnen med flammende ild. Nu er der nogle jødiske mænd, Shadrach, Meshach og Abednego, som du har sat til at styre provinsen Babylon. Disse mænd retter sig ikke efter dig, konge. Din Gud dyrker de ikke, og den guldstøtte, du har opstillet, tilbeder de ikke. Da befalede Nebukadneser i vrede og harme, at man skulle hente Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mænd blev så ført frem for kongen. Nebukadneser spurgte dem, Shadrach, Meshach og Abednego, er det sandt, at I ikke dyrker min Gud, og I ikke tilbeder den guldstøtte, jeg har opstillet? Hvis I vil kaste jer ned og tilbede den guldstøtte, jeg har lavet fremstille, når I hører lyden af horn, fløjter, sitter, harper, salter, sækkepiber og alle andre instrumenter, så er alt godt. Der er virkelig nogle gentagelser der. I kunne bare sige bandet eller noget. Så er alt godt. Men hvis ikke I vil tilbe, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Bare stille den helt op på spidsen. De står her, kommer frem for kongen. Og kongen han siger, er det rigtigt, at I ikke gør, som jeg siger? Men hey, han giver min udvej. Hvis I vælger at tilbe, når det er, at alle de her instrumenter her, de begynder at spille, så glemmer vi det. Så ser vi bare bort fra den her lille misforståelse. så er der ikke noget problem. Men hvis I ikke dyrker den her Gud, så er der ingenting, der kan tage ud af min magt. Og de står der, den her ovn, det er altså bare sådan en kæmpe ovn, hvor mennesker kan være inde i, hvor man bare ved, okay, så skal jeg bare brændes derinde levende. Great. Ellers så kan jeg vælge lige at sige, okay, vi bøjer os bare lige i dag. Jeg tænker, der er kæmpe stor hvorfor. Gud, hvorfor har du sat mig i den her situation? Du har taget mit land. Du har taget min familie. Du har taget mine ædlere dele. Du har taget alt. Og nu står jeg her, og du har tænkt mig at kaste mig ind i ovnen, fordi hvis ikke jeg tilbærer dig, eller tilbærer en eller anden guldstøtte. Hvorfor? Men det fedeste er, at da de ligger allermest nede i grøften, da det er allersværest, og de oplever allermest pres, så kommer der det her svar her. Shadrach, Meshach og Abednego svarede kongen, Nebukadneser, vi behøver ikke at svare dig. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Come on! Gud, han kan. Gud, han kan redde os fra den her situation. Men der kommer lige den her krølle, som vi nogle gange glemmer. At selv hvis han ikke redder mig, selv hvis det stadigvæk ender med, at jeg bliver brændt, og jeg dør, så er der ingenting, der kan ændre den her situation til, at jeg lige pludselig vil begynde at tilbe den her guldstøtte. Det er voldsomt, fordi så læser vi videre og tænker, det der så sker videre, det er faktisk, at de bliver kastet ind i ovnen, men derinde der bliver de bevaret, og der står, at der er en fjerde person derinde, måske Jesus, eller en engel, der stod derinde sammen med dem. Og de blev bevaret. Og efterfølgende, så kommer kongen hen og siger, wow, den Gud, I tjener, han er stor. Og ham er der ingen, der nogensinde skal håne. Og så hører vi den historie, og så tænker vi, jo, det er jo let, fordi de blev reddet. Men dengang de står foran kongen, der ved de ikke, om de vil blive reddet. Men alligevel vælger de at sige, jeg vil ikke bøje mig for nogle andre ting. Og selv, hvis ikke jeg bliver reddet, selv hvis jeg bliver liggende i grøften, og der er ikke nogen samaritaner, der kommer og samler mig op. Selv når det hele er svært, så vil jeg stadigvæk ikke bøje mig for andet. Fordi jeg ved, Gud han er god. Gud han er god. Og det kan godt være, det lyder som sådan et budskab, der handler om, at det hele er dårligt. Og nu skal I forvente, at når I står i en svær situation, så får I hjælp. Nej, det er faktisk en opmuntrende snak omkring, at hey, uanset omstændigheder, så er Gud god. Så er Gud med dig. Lad være at lade det der, hvorfor, fylde mere, end den han er. Vi mister nogle gange perspektivet. Der er et perspektiv, der hedder evigheden. Og nogle gange, så måske skal vi læse den barmhjertige samaritaner, som at det er Gud, der en gang for alle sendte sin søn på jorden. Som den her barmhjertige samaritaner. Og dengang vi alle sammen lå i grøften. Dengang vi alle sammen var fyldt med synd. Og fyldt med skam og håbløshed. Der kom Jesus forbi. Han døde på korset. Og opstod. Og gav os alle sammen liv i evigheden. Når vi har det perspektiv. Gud han en gang for alle har frelst mig. At Jesus en gang for alle har sejret. Så bliver alle de her ting i hverdagen, som der er store nok, det er stadigvæk store ting, det er store kampe, men i store lange løb, så bliver det lige pludselig en midlertidig kamp, kontra det, som Gud han har givet os i evigheden. Det svarer nogle gange lidt til, at vi alle sammen lå og var ved at drukne i havet, og Gud kom og samlede os op på klippen, og så kommer vi gående og falder og slår knæet på klippen. Og så lige pludselig, så er Gud bare væk. Og Gud han er bare dårlig, fordi jeg slog jo mit ben. Men vi mister nogle gange perspektivet. At han samlede os op, da vi alle sammen var druknende i første omgang. Jeg godt tænke mig at slutte af med et sidste skriftsted. Lovsangeren må gerne komme op.
Fordi jeg tænker, at vi snart fortsætter med noget lovsang. Salme 46, vers 10. Jeg tror også, den kommer op her. Og jeg har både den engelske og den danske oversættelse med, fordi den danske, den er virkelig fesen, synes jeg. Der står, stands og forstå, at jeg er Gud. Det er bare sådan, jeg ved ikke lige, det lyder bare så old school. Stands og forstå. Ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden. Stands og forstå. Men den engelske udgave, den siger, be still and know that I am God. Og det her be still, som vi jo vil oversætte som måske være stille, eller stop op, eller det her hebraiske ord, som jeg ikke kan udtale, der er sikkert en eller anden her, rav farve, har faktisk en anden betydning også. Det betyder både to cast down og kaste ned, men det betyder også give slip. Give slip og vid, at Gud han er god. Giv slip og vid, at det er ham, der er Gud. Jeg oplever, at jeg tror, det her det er til nogen i dag. Fordi jeg tror, du har brug for at give slip. Giv slip på dit hvorfor. Life happens. Og nogle gange så tænker vi, hvorfor kom det? Hvorfor skete det? Hvorfor gik det der galt? Det, der var starten, var så godt. Hvorfor mistede jeg det her? Hvorfor var de her omstændigheder der? Det er ikke sikkert, at vi nogensinde får svar på det. Og det her hvorfor, det fylder sig bare op. Hvorfor, Gud? Hvorfor? Hvorfor? Kunne du ikke lige have hjulpet mig? Gud, hvor var du henne? Gud, du svigtede mig. Jeg har bare et budskab i dag. Giv slip. Og ved, at Gud han er god. At han er Gud i alle situationer, alle omstændigheder. Men jeg tror ikke, du kommer videre, før du accepterer, at du måske ikke får det svar, du ønsker. Eller hvis du en dag fik svaret, så ville du tænke, men det var anderledes, end det, jeg havde forventet. Men det kan bare fylde så meget. Jeg har selv stået i en situation, hvor jeg i årvis sagde til Gud, Gud, hvorfor? Alt det, der var godt, alt det, der var ment til at være godt, alt det, som jeg kunne lide, alt det, jeg så op til, væk. Og nu står man her og prøver at samle stumperne og finde ud af, hvorfor, hvad sker der? Hvad var meningen lige med det? Og jeg råbte masser af gange, Gud, hvorfor? Og nogle gange, så har det der, hvorfor, fyldt så meget, at man nogle gange næsten misser Gud i det hele. Jeg tror, vi har brug for be still and know that I am God. Giv slip. Jeg tror, der er nogen dag, der har behov for det. Og bare sige, jeg giver slip på alle de hvorfor jeg har. Alle de ting, som der var ment til noget godt. Og nu står jeg her tilbage med et stort spørgsmålstegn. Midt i det, så er Gud der. Med sin fred. Med sin kærlighed. Og som der også har været temaet af de sange, vi har sunget. Så Gud er der midt i det hele. Gud er der midt i stormen. Midt i de svære tider. Vi er ikke forskånet for, at der nogle gange sker ting og sager. Men et løfte har vi. Og det er midt i det hele. Uanset hvor vi er, så er Gud altid med os. Og han elsker os.